Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Et dansk spil ligger nummer 1 worldwide som det mest downloadede i Apples App Store og Google Play. En vedholdende urban legende bekræfter, at Michael Jackson har komponeret musik til det populære computerspil Sonic the Hedgehog. Paven han mener, at internettet er en gave fra Gud, men Apple har ikke længere de helt gudsbenåede regnskaber at vise frem. Programdirektør Mads Brygger springer ud og fortæller om en ganske alvorlig afhængighed. Jeg har talt med ham om det, han kalder sin antabus, og hvordan det er at have et misbrug og samtidig bære rundt på en digital lommelærke. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært det næste lille times tid i Radio 24/7's digitale kulturprogram. Med mig i studiet har jeg en succesfuld kvinde fra den danske tech-branche. Hun er kåret som Female Entrepreneur of the Year og på listen over 50 mest inspirerende kvinder i europæisk teknologi. Hun er iværksætter, forretningsudvikler, co-founder og CCO i virksomheden Qt. Camilla Lej Valentin er i huset, og du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Og en varm velkomst til dig, Camilla.
Tak skal du have, Christiane.
Camilla, du er jo, som jeg sagde før, CCO i en virksomhed, der hedder Qt.
Ja.
Og det betyder jo faktisk marketingchef.
Ja.
Og vi skal snakke rigtig meget om ikke så meget om CCO måske, men om Qt i hvert fald, den her virksomhed, og hvad det egentlig er for nogle ting, I laver, og hvilke resultater, som I har med det. Men jeg synes jo også, at det er interessant at have dig i studiet, fordi jeg ved, du har en rigtig, rigtig spændende baggrund, og at du hoppede ind i teknologi og foretaget en masse initiativer ja. I det felt. Men du startede i shipping, ved jeg.
Det er rigtigt.
Så lad os lige prøve at høre. Altså, vi skal lære dig at kende. Shipping?
Ja, altså jeg har jo sådan set arbejdet fuldtid og tjent penge, siden jeg var lige fyldt 19, hvor jeg startede inde ved AP Møller. De havde sådan en shipping-uddannelse dengang, som var meget kendt i Danmark, og den gjorde de så globalt på det tidspunkt, så jeg søgte ind der. Så jeg faktisk arbejdet for det selskab i Danmark og USA i 6-7 år blev det til. Så det er der, jeg har startet min karriere.
Og så har du været konsulent også. Du har arbejdet for Accenture. Du har også taget en MBA. Du er sådan, kan man sige, fagligt meget velfunderet. Men så på et tidspunkt, så har du jo så alligevel valgt at tage skridtet til at blive selvstændig.
Ja, altså det er rigtigt. Det skete jo på den måde. Jeg bevægede mig jo siden AP Møller, bevægede jeg mig sådan gradvist over mod arbejde mere og mere med software, internet, teknologi i forskellige, egentlig primært store selskaber. Og der i forbindelse med en af de ansættelser, så mødte jeg så mine to co-founders, Niels og Martin. Og vi arbejdede sammen i 7 år i en konsulentvirksomhed, der dengang hed Mentor i Danmark. Nu er det købt og solgt mange gange siden, sådan er det i IT, så det hedder den ikke længere. Men vi arbejdede sammen der i flere år, og så da vi egentlig alle tre var videre derfra, så blev vi enige om, at vi var vel ikke helt færdige med at lave software sammen, og nu ville vi gerne opfinde noget fra bunden selv. Så det vigtige var faktisk ikke at blive iværksætter som sådan. Det vigtige var, at vi skulle opfinde noget selv, frem for at udvikle noget, som nogle andre havde bestilt, hvis man kan sige det sådan.
Det er meget sjovt, at du fortæller det, at I var nogle founders, som mødte hinanden i den her meget sådan etablerede branche, som I kom fra, hvor I havde faste jobs, og så gik I ud og blev selvstændige, fordi der er den samme historie, har faktisk hørt i sidste uge fra Jakob Jønk, ja. Som jo var med til at starte Endomondo. Er det sådan en god opskrift på at først skabe det her altså erfaringsmæssige fundament, og måske også sådan en eller anden form, måske lidt økonomisk opsparing, og måske en tro på, at man skal nok kunne få et job alligevel med den baggrund, man har, og så turde tage springet?
Det var utrolig mange spørgsmål i ét, Christiane, er det der korte svar? Det tror jeg, det er. Det er jo en af mange gode opskrifter. Der er jo masser af andre succeshistorier, men det er rigtigt på den måde, der ligner det jo lidt Endomondo-baggrunden. Og det tror jeg, at det, der har været godt for os i forhold til det med, at vi har arbejdet sammen i så mange år, inden vi startede vores egen virksomhed, det er, at man sådan arbejdsmæssigt kender hinanden rigtig godt, så vi har ikke haft alverden af organisatorisk fnider, hvis man kan kalde det sådan, fra vi startede selv. Fordi vi vidste udmærket godt, hvem der kunne bidrage med hvad, og hvilke opgaver vi sådan aldrig rigtig får løst, og så videre. Så der er ikke de store overraskelser der. Og det har jo sparet en masse ikke produktiv energi, man ellers kan bruge på den slags, når man kommer ind i en ny setting i en organisation. Der skal man jo altid lige navigere rundt i de spillere, der er. Det har vi jo ikke haft noget af, fordi vi vidste udmærket godt, hvordan det fungerede os tre imellem. Og det tror jeg har været en god ting, især i den helt tidlige opstart. At man ved på godt og ondt, hvad man går ind til.
Og det er jo klart, at en iværksættervirksomhed har nogle helt andre betingelser end en etableret virksomhed som Mærsk eller Accenture, eller altså nogle af de her virkelig sådan solide gamle virksomheder. Men er der alligevel noget, som man kan tage med sig, som man så har lært, altså, som er virkelig gavnligt i iværksætter?
Ja, det er der jo helt sikkert. Altså forretning er jo forretning, og der har vi selvfølgelig haft stor glæde af dels at kunne trække på en masse sådan generiske forretningserfaringer med økonomi, virksomhedsdrift, ledelse, marketing, udvikling osv. Og derudover, undskyld, så kan man sige, så er det jo også en stor fordel at have et så omfattende erhvervsnetværk i sit lokale marked, om ikke andet, når man starter en ny virksomhed. Fordi når du skal have den første kunde på noget ny software i vores tilfælde, men det er jo sådan set ligegyldigt, hvilket produkt det er, man har opfundet, så bliver det jo solgt på tillid til dig som person. Og det har man i høj grad, hvis man har en mangeårig erfaring i et marked, i vores tilfælde Danmark. Så har man forbindelser, der har tillid til, at det, vi har lavet nok, er anvendeligt og fungerer. Og det har været vigtigt. Det har været en stor styrke for os.
Der er nogle gange, når man taler om de her virksomheder, som bliver startet op af nogle meget unge mennesker, sådan noget som Facebook faktisk var, Google også, deres founders, de var også meget unge, da de startede, så er der sådan et fænomen, som opstår lidt hen ad vejen, hvor man siger, at man skal ligesom ringe til en voksen, eller man kalder på en voksen, og så får man en CEO, som netop har den der stærke forretningsmæssige baggrund, fordi de der startup-gutter, som det jo desværre mest er, ikke rigtig har det. Men kan man sige, at de var voksne, da I startede?
Ja, det var vi jo. Jeg var jo den yngste, og jeg var i slutningen af 30'erne, så vi var jo meget voksne. Jeg skal da ikke udelukke, at vi på et tidspunkt også ringer til en, der er endnu mere voksen. Det ved man jo aldrig, men indtil videre, så fungerer Niels jo super godt som vores CEO. Han er jo også en yderst erfaren mand, og Martin og jeg synes også fungerer godt i vores roller i ledelsen af virksomheden. Så Det er jo noget andet. Der er jo også fordele ved at være ung, helt klart. Og det, altså, man er jo, for at tage det eksempel afledt af det, du nævnte før, man har jo slet ikke samme økonomiske forpligtelser på privatlivet, når man starter som ung. Man kan leve på en sten, det kunne jeg i hvert fald selv dengang. Det er en stor fordel, når man skal starte en virksomhed, at man ikke sidder med realkreditlån og biler og børn og alle mulige ting, der koster sindssygt mange penge hver måned, og som man ikke bare lige slipper ud af, selvom man gerne vil. Så på den måde kan der jo være fordele og ulemper ved begge dele, og vi har jo også gudskelov eksempler på, at begge varianter er lykkedes.
Vi skal snakke meget mere om virksomheden, som jo hedder Qt, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg skal lige først høre dig lidt, fordi jeg ved, Camilla, at du er engageret i kvinder i teknologibranchen. Du har været med til at starte noget, der hedder Women in Tech her i Danmark. Hvad går det ud på?
Jamen det går ud på, det er egentlig at forsøge at skabe et samlingssted for de kvinder, der arbejder for teknologi-startups i Danmark. Og det er jo ikke kun founders som mig selv, det er jo også dem, der er ansat i vores virksomheder. Vi tror på, de øvrige stifter og jeg af det her netværk, at vi kan være med til at skabe flere digitale iværksættere, som er kvinder, ved at de møder hinanden. Inden for teknologi, ligesom alle mulige andre brancher, så gælder det om at finde de andre, der kan noget inden for det, man gerne vil. Og der tror vi jo på, at der alt andet lige vil være en større chance for at finde fremtidige stifter af teknologivirksomheder blandt de medarbejdere, vi har i dag. Og vi har jo alle sammen kvinder ansat. Så dem tager vi med til de her arrangementer, hvis de ellers gider. Og så håber vi jo, at de en dag ser op og starter en virksomhed selv. Og det tror jeg også er et vigtigt budskab for os som founders, hvilket de fleste af os, der har startet netværket, er, at det ved vi godt, og det er okay, og det vil vi gerne have, og vi vil gerne hjælpe dem. Og vi er glade for, at de er hos os i en tid indtil, at de tager springet, fordi der er jo mange af dem, der går og tænker på nogle rigtig gode ting, og de er jo i et eller andet omfang i lære hos os, indtil at de tager springet selv. Og der vil vi gerne sætte de her kvinder i forbindelse med hinanden, og derudover vil vi selvfølgelig gerne have, at founderne møder hinanden. Man er jo meget sig selv, især i den tidlige opstart i sådan en virksomhed, og der er det rigtig godt, at en gang imellem møde nogle ligesindede, der står med de samme udfordringer og succeser, og kan sådan for alvor forstå det.
Og kan I så mærke, at det har en effekt? Altså er der en stigning og en større interesse og mere risikovillighed blandt kvinder i dansk tech?
Yes. Altså, der er nogle stykker, jeg føler, at vi har været en væsentlig faktor i at overtale til at tage springet. Det synes jeg. Og også nogen, hvor at de er dukket op til de her møder, uden egentlig at være ansat i en startup, men hvor de godt kunne tænke sig at komme ind i den verden. Og jeg er da selv ansat i en af dem, hvor hun har sådan dukket op og skulle se, hvad det var og sådan noget. Og så var hun endt med at søge en stilling, så var jeg ansat i en. Så sådan kan det jo også være. Så der kommer jo konkrete ting ud af det. En anden sådan afledt effekt, vi gerne vil have, det er jo at vise alle de mandlige dygtige tech-founders, der er i Danmark, at der også er kvinder, og det ikke er farligt at ansætte dem. Netop måske de her meget unge mandlige iværksættere, der er nogle af dem, der har er lidt nervøse ved at ansætte kvinder. Og der synes vi jo, at det er fint, at vi også kan komme som en stor samlet flok, når der er de store meetups, og der dukker flere og flere kvinder op til de her.
Hvad er de nervøse for?
Jeg tror, de tror, at kvinder hele tiden er gravide og på barsel. Det er det, vi har hørt. Men de siger det jo ikke til os, så det er jo kun, når de tror, vi ikke lytter, at vi hører det. Og det har vi hørt mere end en gang.
Det, der er meget sjovt, det er jo, altså, der er jo to mennesker, når man laver et barn. Ja. Altså, der er både en far og en mor. Og det er jo derfor, jeg synes, noget af det vigtigste egentlig er at få altså lige barsel mellem mænd og kvinder. Så vi ryger fuldstændig væk fra det der med, at der er nogen som helst virksomhed, der kan finde på at tænke, at der kan være et minus ved en kvinde i forhold til barsel. Altså hvis det bare handler om mennesker, og at mennesker bliver forældre, og derfor går de på barsel hver især, så kan vi ligesom sige, jamen, så er der lige berettigelse for ansættelse, der er lige det er lige berettiget, at man laver forfremmelser, trækker folk ind i bestyrelser, trækker folk ind i ledelsesgrupper.
Ja, men helt klart, ikke? Og det er jo også en, altså hele det her med barslet er jo også en stor hemsko i forhold til yngre kvinder at springe ud som iværksætter, fordi at de ikke ved, hvordan de skal klare den periode der. Fordi det er jo i Danmark blevet sådan, at forventningen er, at man tager et år fri. Det er der jo ikke nogen ny virksomhed, der kan overleve, og i øvrigt så er det uklart, hvordan man står finansielt i den periode. Så det er helt klart et stort issue, og jeg tror også, det er meget svært at gennemskue i en travl hverdag, som måske lidt uerfaren stifter af en virksomhed, hvordan det lige vil foregå, så er det nemmere at bare tage en af drengene, ikke? Altså, og det er synd. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det vil vi jo gerne være med til at hjælpe dem med også at forstå, hvordan det egentlig hænger sammen.
Dette er Radio 24/7.
Og det, du lytter til lige nu, det er det digitale kulturprogram, som hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Camilla Lej Valentin, som er co-founder i virksomheden Qt. Den skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Men først, Camilla, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig til dit eget personlige forbrug af teknologi i hverdagen. Hvad fylder for dig?
Ja, det er jo det er jo et godt spørgsmål. Jeg er jo så gammel, så jeg bruger stadig meget tid på mail. Det gør jeg faktisk. Og det er sådan min primære arbejdsredskab, vil jeg sige. Men derudover, så følger jeg jo rigtig meget med på alle sociale medier, sådan de primære, og er også forholdsvis aktiv i mere i perioder end andre, men sådan følger rimelig meget med i det. Så det vil jeg sige, det er jo det, der sådan tidsmæssigt fylder mest. Og så er jeg jo bare begejstret for alle de fede apps, der findes. Jeg elsker min smartphone. Jeg synes, det er fantastisk. Lige meget, hvad man kaster sig ud i, så min første tanke er jo altid, der må være en app til det. Det er der helt sikkert, og det er der også altså 99 ud af 100 gange. Og hvis ikke der er, så tænker jeg, hvorfor er der ikke nogen, der
Når man har et eller andet konkret problem, så er det jo bare Google-problemet og så en app.
Ja, ja, altså og bare så, ind i App Store, ikke? Altså forleden så tænkte jeg, at det er også for dårligt, at vi ikke har madplaner hjemme ved os, ikke? Det har alle de andre, det må vi også have, ikke? Og så tænkte jeg, det må da være en app, der var en app, ikke? Der var mange apps, ikke? Altså det er fedt, det synes jeg, det er rigtig fint. Og det gør vi jo også arbejdsmæssigt. Har vi jo også, hver gang vi har en eller anden problemstilling, så tænker vi jo som det første, det må der være nogen, der har lavet en app eller en software, altså service til at løse det her og hjælpe med. Så det er jeg meget åben over, for jeg er meget optaget af det. Jeg synes, det er rigtig spændende.
Det, jeg har hørt dig sige, det er i hvert fald også, at du bruger din smartphone meget så. Har du nogensinde følt, at du brugte den for meget, at den simpelthen optog for meget plads og tid i dit liv?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, den gør. Altså, jeg laver en test, hver gang vi holder ferie, så lægger jeg den væk. Så tjekker jeg den 2 gange om dagen. Så tjekker jeg mail, ikke andet.
Så det er jo også slet ikke, hvis vi er ferie, så
slet ikke på Facebook. Nu skal jeg bare se, om jeg er blevet afhængig, ikke? Så hvis jeg kan det, uden at jeg egentlig tænker over det, så er det fint nok, ikke?
Jamen, det lyder som om, du er meget disciplineret. Yeah. Men jeg kan fortælle dig, at en, der mistede grebet om det her, det er en af mine kollegaer herinde på radioen, nemlig Mads Brygger. Han blev simpelthen ramt af massiv smartphone-afhængighed. Og det har jeg taget en lille snak med ham om her tidligere på dagen, og det skal vi lige høre.
Spændende.
Dette er Radio 24/7.
I går, der kom programchef her på kanalen, Mads Brygger, hen til mig for at vise mig en ny telefon, som han har købt. Og det sker altså ret tit, at folk de kommer hen for at vise mig deres nye gadgets, og der er en ret stor sandsynlighed for, at jeg er mindst lige så begejstret for det, som de selv er. Og Mads Brygger, du sidder med mig her i studiet, du har købt en ny telefon. Og jeg må sige, at jeg blev en lille smule overrasket, fordi normalt er du ret nørdet og meget begejstret for teknologi. Men der var jeg en lille smule skuffet. Hvad var det, du kom med?
Ja, jeg var faktisk også skuffet over din reaktion.
Jamen, men hvad var det, du kom med, Mads?
Jamen, det er min nye telefon, som er en altså ikke-smartphone, er mærket Punkt. Det er en schweizisk, meget primitiv mobiltelefon, som er virkelig flot, synes jeg selv. Den er designet af den engelske designer Jasper Morrison.
Jamen, der er jo flere ting i det her, Mads. Fordi det første, jeg sagde, da du sagde, at du kom med en ikke-smartphone, der kan jeg godt forstå, at du så blev skuffet, for jeg sagde, når du har købt en dumbphone. Og der har man jo allerede talt den ned, kan man sige.
Ja, og så spurgte du, om det var en lommeregner.
Ja, fordi det ligner det jo.
Ja, det gør det lidt. Det ligner lidt en... jeg tror, designeren Dieter Rams lavede en lommeregner fra Braun i tidernes morgen, som ligner den her telefon.
Så den altså sådan, ser overhovedet ikke ud, som telefoner normalt gør nu, som er en stor touchskærm. Den er ikke særlig stor. Altså, den ligner en lommeregner. Den er helt... Den er ret stram i designet, og man kan sige, når du så går ud og køber en domfone, så køber du jo heller ikke hvilken som helst domfone. Altså, der skal være en eller anden form for designhistorie bag.
Det kan jeg godt lide. Mm. Det bekommer mig vel. Og det er selvfølgelig også en indstilling, som gør mit liv ekstremt vanskeligt, fordi jeg har en meget fetishistisk side. Men altså, jeg har telefonen, fordi at jeg altså i en længere periode har haft en iPhone 6 Plus, som altså nærmest har været ved at ødelægge mit liv.
Ja, altså så du har været i en eller anden form for krisesituation, hvor du har haft nogle overvejelser, som har resulteret i, at du har købt en dumbphone for at simpelthen reducere livet i det her smarte univers.
Det jeg har nu, det svarer lidt til, hvis en alkoholiker får antabus.
Så du simpelthen ikke kan dyrke dit misbrug?
Ja, altså jeg kom så langt ud i min altså afhængighed af min altså smartphone, at det tog overhånd.
Hvordan udspillede det sig?
Jamen dels er jeg jo nyhedsjunkie og vil gerne følge med i alt hele tiden. Så altså så snart jeg har et ledigt øjeblik, så hiver jeg den frem og begyndt at sidde og browse rundt på avis hjemmesider og Facebook og Twitter og og det begyndte virkelig altså at præge mit familieliv. Og altså, jeg kan se, at jeg har et alvorligt problem, da det går op for mig, at mens jeg sidder og ser film med mine børn, så sidder jeg samtidig altså og er i gang med min telefon. Og er altså overhovedet ikke til stede.
Og det er jo faktisk kendetegnende for misbrug. Når man kigger på, hvad er definitionen på, når man lander i misbrug, så er det jo, når det begynder at gribe om sig i forhold til de relationer, man har.
Ja.
Og det er det, du oplever der?
Meget. Hvad nok også har bidraget til det er, at jeg desværre stadigvæk er ryger. Så altså, jeg kombinerer det også med rygning, hvilket også betød, at min rygning eksploderede. Fordi simpelthen for at komme væk fra familien og have en undskyldning for at sidde og fifle med min smartphone, så kunne jeg finde på at sige, at jeg skal lige ryge en cigaret.
Så du brugte det ene usunde misbrug til at legitimere det andet usunde misbrug?
Det er jo det, der hedder et blandingsmisbrug.
Det må man sige.
Ja, og det er jo det allermest alvorlige misbrug, der findes.
Så du kom frem til konklusionen, at det måtte du gøre noget ved, så lavede du researchen og fandt den smarteste dumbphone, kan man sige, på design-siden i hvert fald, som du kunne finde.
Ja.
Hvad er der så sket siden? Er dit liv blevet mindre præget af misbruget? Har du fået næsen oven vandet, kan man sige?
Men jeg kan konstatere indtil videre, at det virker, men altså, det er stadig forbundet med fantomsmerter. Når jeg er på arbejde, der har jeg min bærbare computer, hvor jeg gør alt det, jeg plejede at gøre med min smartphone. Og så kommer jeg hjem, og så er der ligesom ikke mere. Så er der jo kun den her telefon, som kan sms'e og ringe. Men alene, det tager mig 100 år at skrive en sms på den her telefon. Og den kan heller ikke tage MMS'er. Så der er mange ting, jeg går glip af nu.
Hvordan oplever du det så? Fordi en ting er, at du har følt, at du har fyldt for meget, men i det liv, som du har levet, og det job, som du har, så er det faktisk også vigtigt at være ret meget på. Hvad mister du nu?
Jamen, jeg mister muligvis noget hakkelse fra døgnets rejsestald, nogle besøg på avishjemmesider og statusopdateringer på Facebook osv. Men dem opdager jeg jo næste dag, når jeg er på arbejde, så tabet er til at overse. Hvad vigtigt er, også der, hvor jeg kunne forstå, at det var et misbrug, det var, at jeg simpelthen, min evne til at koncentrere mig om noget i mere end 8 minutter, var altså ved at falde fuldstændig fra hinanden.
8 minutter er jo nærmest en evighed i internettid.
Det er det nemlig. Jeg opdagede simpelthen, at jeg til sidst ikke rigtig længere kunne læse en avisartikel. Jeg var heller ikke i stand til at koncentrere mig om at se en film. Sådan noget, som jeg jo nyder at gøre og gerne vil gøre. Altså at læse bøger, for eksempel, og så videre. Ikke? Og der kan jeg virkelig mærke, at det fungerer.
Du havde før, du fik din dumbphone, en iPhone 6. Er det ikke korrekt?
En iPhone 6 Plus.
6S. 6 Plus?
6 Plus.
Den store?
Den kæmpe store.
Ja. Hvor er den nu?
Den er i min taske. Så jeg har fået sat der sidder et data-SIM-kort i, så man kan ikke ringe eller sms'e fra den.
Men det var jo ikke det, der var det store problem, egentlig. Det var vel dataen?
Ja, men der sagde min kone sagde også, men skat, nu har du i virkeligheden bare to telefoner. Jeg er ikke endnu faldet for fristelsen til at hive den frem og underholde mig med den. Igen, hvis man skal gå tilbage til alkoholikersammenligning, så går jeg jo rundt med en lommelærke på mig, ikke?
Jamen, kan du styre det?
Jamen, indtil videre har det fungeret fint, fordi det, der har været mit hovedargument for at have den her smartphone, iPhone 6 Plus på mig, var, at man jo skulle kunne ringe til mig, og jeg skulle kunne modtage sms'er på grund af mit virke, mit liv, mit arbejde osv. Men den undskyldning er ligesom fjernet nu.
Men din lommelærke, den ligger
inde på dit
bord.
Den ligger i min taske, men jeg har...
Nej, den ligger faktisk inde på dit bord lige nu, lige der, hvor du sidder.
Jamen, det gør den. Men jeg har ikke, jeg har den ikke på mig mere. Og det gør en kæmpe forskel.
Mads, jeg har faktisk mødt rigtig mange, der får den her sådan oplevelse af, at nu er det for meget. Nu skal jeg ikke have en telefon, eller nu skal jeg have en anden telefon, eller nu skal jeg holde op, eller nu slår jeg alt fra. Og så varer det en periode, og så vender de tilbage. Tror du kommer til at fortsætte med at køre med dumbphone, eller er det bare en kold tyrker, du kører lige nu, og så skal du have sådan modereret dit forbrug, og så kan du gå tilbage til din almindelige et glas vin nu og da, og ikke en konstant misbrug?
Jeg håber, at jeg kan fortsætte sådan her, men jeg kan sagtens se mig selv falde tilbage i den gamle gænge igen. Fordi altså, det er forbundet med fantomsmerter, og der er virkelig altså, en masse, jeg savner, ikke?
Det er jo også forbundet med fuldstændig konkret udløsning af hormoner, og, altså dopamin og endorfiner, oxytocin, som jo er det her kærlighedshormon, når man så er i kontakt med venner på Facebook, så føler man den her følelse af forbundelse. Så der er jo ikke, det er jo egentlig ikke noget unaturligt i, at du føler en afhængighed.
Det, jeg er meget glad for er slut nu, det er, at jeg er et meget konfliktsøgende menneske. Altså, jeg elsker polemik og diskussion osv., hvor jeg altså ofte har fået min weekends smadret af diskussioner, skænderier med trolde og troldelignende væsener på forskellige sociale medier, hvor jeg altså, selvom jeg har været sammen med familie og venner hele tiden og sidder og tænker på, hvad er mit næste træk, og hvorfor svarer de ikke på det altså, geniale argument, jeg lige har præsenteret dem for. Det er en altså, befrielse at slippe for det.
Tillykke med det, Mads Brygger. Du er frisat fra din smartphone-afhængighed. Og ved du hvad, jeg har faktisk fundet en sang, jeg gerne vil spille for dig, inden du forlader studiet. Det er med Erykah Badu, og den hedder I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. Let me cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gonna text no one when you're with me. I can make you put your phone down. So you can show me attention. And I'll cut mine off too. Boy, that I hear when I listen, I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message, act like you don't see it, I can make you put your phone down. Tell me, do you copy? I can make you put your phone down. Boy, that ain't gonna stop me, I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. Det her, det var Erykah Badu med I Can Make You Put Your Phone Down. Og det, jeg faktisk har lagt mærke til, da jeg har siddet og kigget på den musik, som hun har lavet omkring telefoni, så har hun faktisk lavet rigtig mange. Altså, det virker som om, der nærmest er et helt album, der primært bare handler om telefoner på en eller anden måde. Camilla Leij Valentin, du er med mig her i Elektronista-studiet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og vi hørte lige Mads Brygger fortælle om hans ganske voldsomme smartphone-addiction. Det får mig sådan til at tænke på, fordi det er jo klart, at der er mange, der har de her reaktioner, hvor de lige pludselig ikke kan styre det. Vil det betyde, at vi trækker os tilbage og prøver at undgå teknologi, sådan som Mads han gjorde i det her tilfælde, eller betyder det, at vi i højere grad skal blive modne i forhold til, hvordan vi omgår den, og bruge den mere fornuftigt, men samtidig stadigvæk have tilgang til alle de her platforme? Hvad tror du?
Man vil jo nok se begge dele. Jeg tror, at på sigt bliver det jo plan B der med at få sådan, finde en fornuftig leje. Men jeg tror også, at det på en eller anden måde påvirker begge veje, eller hvad man skal sige. Altså, jeg synes, at især de der feeds, man altid ser på Facebook og Twitter osv., hvor du ligesom kører den ene nyhed efter den anden op og ned, og man sidder der og kører øjnene op og ned i en uendelighed for lige at fange det, der er vigtigt. Det oplever jeg faktisk hos den generation, der er vokset op med internet og de her især sociale medier. På nogle måder så fungerer de arbejdsmæssigt lidt på samme vis. Det er ret vildt, synes jeg. Forstået på den måde, at de reagerer rigtig hurtigt, hvis man så sætter et eller andet i spil, der skal tænkes over eller laves eller noget, så tager man sig af det med det samme.
Og det er faktisk interessant, at du siger det, fordi vi lavede på et tidspunkt et program, der handlede om online-generationen på job?
Ja.
Altså, hvad er det, der sker med de unge, når de begynder at arbejde? Fordi de har brug for anerkendelse på en helt anden sådan like-orienteret måde, i stedet for, at man har et personalemøde eller en one-on-one med chefen en gang om måneden. Ja. Så skal de have løbende likes for det, de laver. Og helt det sådan, fungerer meget mere i realtid.
Ja, meget realtid. Og hvis ikke, at man som leder får holdt fast i de opgaver, der er sådan måske lidt længere varighed, eller som ikke nødvendigvis skal eller kan løses lige nu, så er man faktisk nødt til at selv sikre, at der bliver holdt fast i dem, eller bruge et værktøj til, at der bliver det, så de stadig har et liv, fordi ellers er de simpelthen væk. De er simpelthen ude af bevidstheden, og det er jo ikke for at være sjusket eller noget, at de gør det, det er jeg sikker på, men det er simpelthen, jeg tror simpelthen, at måden hjernen fungerer på, har simpelthen ændret sig, fordi at der er så meget brug af de her medier, og det er jo ikke til at sige, hvor det går hen på sigt. Det er jo forholdsvis nye ting. Det kan jo godt være, at det bare bliver en ny måde, vi kommer til at være som mennesker. Det er jo den anden og den tredje mulighed i forhold til dem, du nævner. At vi egentlig kommer til at udvikle os, fordi teknologien er, som den er.
Det... På mange måder så virker det jo egentlig mere intuitivt og mere altså i overensstemmelse med den måde, vi som mennesker egentlig er på. At det andet måske er noget tillært, at ting skal skeduleres til specifikke tidspunkter, og vi skal lægge planer for det hele, men at vi som mennesker fungerer meget mere i en form for flow, og at ting skal passe ind med det flow. Altså måske kommer vi tættere på vores menneskelige natur.
Ja, det er meget muligt. Der sker i hvert fald noget. Det er helt sikkert. Og man kan da også mærke det selv. Altså jeg tænker nogle gange, om man kan ødelægge sit syn af at sidde der og køre øjnene op og ned i en uendelighed, eller om ens syn kommer til at fungere på en anden måde efter noget. Nogle år. Det, jeg ved det ikke, men der er nogle fysiske ting også, der er anderledes, ikke, i den måde, man skal bruge især selvfølgelig sine øjne, men også sin altså arbejdsstilling med en smartphone er også noget andet end på en computer og så videre. Så man kan godt forestille sig, at der kommer til at ske nogle fysiske forandringer i mennesker med tiden, også ud af det her.
Den traditionelle historiefortælling har jo siden tidernes morgen, Homer og Shakespeare osv., bestået af en start og en midte og en slutning. Okay. Og det er jo det formater som bøger gør. Det er jo det formater, som film gør. Det, vi ser mere nu, det er jo, at der er en stor vækst i sådan noget som computerspil, hvor du selv deltager i handlingen, og hvor der er en eller anden form for udvikling, og det kan tage forskellige retninger. Vi ser, at vi har en større interesse for at se tv-serier frem for at se de her kortere afsluttede film. Så man kunne måske godt sige, at der er i hvert fald en trend, der peger retningen af, at vi simpelthen kan lide at få brug i flow.
Ja, og vi er ikke så glade for afslutninger, ikke? Altså, det må gerne fortsætte. Det tror jeg også er en del af det. Men det er fuldstændig rigtigt. Det er, og vi vil gerne have indholdet, når det passer os. Altså hele tendensen med, at der er meget mere streaming, end at man ser de her på forhånd skemalagte programmer. Det er jo også, understøtter også det.
Og nu skal jeg så også lige sige for opklaringens skyld, at når jeg siger flow i den her forbindelse, så mener jeg jo altså det flow, som vi som mennesker kan være i, altså som er naturligt, som driver os frem, og som jeg bringer os derhen, hvor vi gerne vil være på det rigtige tidspunkt, og ikke Flow TV, som vi også tit taler om i det her program, som jo netop faktisk er, når en tv-station har skeduleret noget, som vi så skal tilpasse os.
Mm.
Så det var bare for lige at klarificere det. Camilla, vi skal jo snakke om din virksomhed.
Ja.
Fortæl mig, hvad det er, I laver i Qt.
Ja, vi laver et køsystem til internettet, og det bruger man jo som ejer en hjemmeside til at forhindre, at den går ned, når der er mange besøgende på samme tid, der vil det samme, og til at skabe en gennemskuelighed og en fairness, kan man sige, i oplevelsen for de brugere, der ender med at være i overskud og dermed kommer i kø.
Hvornår kunne det ramme mig som almindelig internetbruger?
Den største kø, vi har i Danmark, det er typisk, når skat frigør årsopgørelsen. Det sker i marts måned, og der er der jo millioner af gæster på køsystemet i den anledning. Men ellers så vil det typisk være enten på webshops eller i forbindelse med billetsalg. Billetlugen for eksempel har mange store navne og store sportskampe, hvor der er køb på. Ja,
man kan jo godt forstå, når man skal købe en billet, og der er mange, der har interesse i at få den billet, og man sidder der, og på en eller anden måde, man skal lige nå det på et specifikt tidspunkt, og at der skal skabes en form for kø. Men hvis man skal ind på skat, og bare have adgang til et eller andet, og der er mange, der er der, hvordan, altså, så oplever man vel ikke selv, at man bliver sat i kø?
Jo, det gør du. De lukker det antal ind, som de har plads til, kan man sige, sådan helt lavpraktisk. De kommer ind og ser deres årsopgørelse, og så forlader de siden igen, og så bliver der lukket nogle flere ind. Resten altså alle dem, der ikke er plads til på Skats hjemmeside i det tilfælde, de er hos os. De er i køen. Og så kan de jo vælge at forlade køen eller vente.
Hvad får man så at vide?
Så får man at vide, at der er 24.812 foran dig, og du kan komme igennem om 7 minutter. Så kan man jo vælge, om man gider at sidde der i 7 minutter foran sin computer eller på sin smartphone, eller om man hellere vil prøve på et andet tidspunkt.
Man får ikke sådan en besked. Du er nu nummer 24.317 i køen.
Der kommer ikke en stemme. Der kommer en lyd, når man er igennem, men det er så det, der er lydmæssigt. Ellers så er det tekst, der står foran en, hvor man så kan se præcis, hvor mange 100.000 der er foran en i skatstilfælde. Ikke?
Og hvad fik jeg til at tænke, at det er den her idé, vi løber med?
Ja, det vi gjorde egentlig, da vi besluttede os til, at vi ville opfinde noget selv inden for IT, det var, at vi lavede egentlig nogle ret overordnede retningslinjer for, hvad vi ville opfinde indenfor, som var, det skulle være software, det skulle være baseret på cloud computing. Vi var tilbage i 2009, så cloud computing var jo forholdsvis nyt herhjemme på det tidspunkt, men vi så det som en af de helt store tendenser.
Og prøv lige at forklare den tendens, cloud computing.
Ja. Cloud computing, det betyder, at man køber IT, ligesom man køber andre ressourcer, vand, el osv. Man betaler for det, man bruger, frem for at betale en masse penge upfront og så eje serveren eller softwaren. Eller,
man kan
eller,
sige, at det imod det, vi kender som en licens, man måske køber til noget, netop. Hvor man så har noget software, man downloader, eller man har...
Sådan var det jo før i tiden, selv, ikke? Og det er det ikke mere for de fleste. Så selv de store, jeg tilbyder deres software som services nu.
Og sådan, som mange almindelige brugere også kender det, hvis man kigger sådan på consumermarkedet, så er det jo bare også sådan noget som Spotify og Netflix og i virkeligheden også Airbnb og meget af det her, hvor vi bare køber os adgang til noget uden selv at skulle eje det.
Når du tænder for vandhanen, så skal du betale for det vand, der kommer ud, og når du slukker igen, så er der ikke flere regninger. Ikke? Og det er sådan set meget det samme, man er introduceret med cloud computing inden for IT. Og der er jo nogle kæmpe spillere, der så står for at stille al den her computerkraft til rådighed, blandt andet Amazon, som jo egentlig er en boghandler, men nu er deres webservices division jo blevet en kæmpe, kæmpe forretning, hvor de stiller en masse IT-kraft til rådighed for alle mulige virksomheder herunder også. De er jo vores platform, kan man sige, hvor vores system er baseret, men det kunne også have været Microsoft eller noget andet.
Men det synes jeg faktisk lige, vi skal komme lidt mere ind på, fordi det er noget, som jeg tror, de fleste mennesker ikke tænker så meget over, og måske heller ikke rigtig behøver at tænke over i virkeligheden.
Nej.
Men der er også nogen som Amazon, Google, Microsoft er nogle af dem, der leverer serverplads.
Rigtigt.
Og det skal virksomheder som jer og alle mulige andre virksomheder, som skal opbevare noget, jo. Det er jo noget, de bliver nødt til at købe sig ind i.
Ja.
Og det ender faktisk med at blive nogle kæmpestore forretninger for de her virksomheder.
Ja, det er massive forretninger. De stiller jo, altså jeg har set billeder af Amazons centre, altså datacentre, de stiller jo bare 40-fods container op, side om side om side på marker ude på landet, og så er de bare proppet med IT, typisk server eller databaser eller hvad det nu kan være, og det vækster fuldstændig eksplosivt stadigvæk. Det er helt vanvittigt, hvad der foregår.
Så det er faktisk det mest konkrete, man kan altså pege på, når man siger, jamen, hvad er det, clouden er? Mm. Det er jo sådan et lidt abstrakt begreb, hvor vi kan pege lidt op i himlen og sige, jamen, det ligger op i skyen, ikke? Men det ligger jo ikke op i skyen, Nej. Det ligger bare på en server et andet sted.
Det står på nogle marker rundt omkring i USA og Irland og sådan lidt forskelligt, ikke?
Ja, for almindelige mennesker kan det virke meget abstrakt, at hvor er det der er på internettet, men det ligger simpelthen på server.
Ja.
Og det gør jeres tjeneste også.
Ja.
Hvordan har rejsen været for Qt? Altså, I startede i 2009, og
10.
Nu, 10, og nu er, nu er det 16.
Hmm.
Hvor er I nu?
Jamen, nu er vi jo... vi synes jo selv, vi er langt. Vi har kunder i hele verden. Det er jo det vigtigste for os, selvfølgelig. Vi har haft over 1 milliard slutbrugere igennem systemet. Det er jo for mig et fuldstændig absurd tal at tænke på, at der er så mange mennesker, der har været igennem vores lille software. Og der kommer selvfølgelig mange igennem, fordi vi har mange forretningskunder rundt omkring i verden, og de har jo rigtig mange brugere, fordi de ting, vi beskæftiger os med i deres forretning, det er jo de ting, der er allermest populære. Så det synes jeg er ret stort. Så er det jo super fedt det med, at vi har opfundet noget, der ikke var der før. Altså, der var ikke kø før, og nu, når man taler med mennesker nu, så er det jo så er det jo sådan blevet mere en almindelig ting, at man nævner, at nå ja, der var jo også kø, som om, at det har der jo alle dage været, og det har der jo ikke. Så det synes jeg også er sjovt at sådan personligt observere, at det bliver talt om på en anden måde end i starten, hvor at det mere var sådan et kuriosum. Det er det jo ikke mere. Det er bare, nå, var der kun 24.000 i kø. Jeg havde ingen troet, der ville have flere til de billetter, eller hvad det kan være. Ikke?
Og det er jo egentlig meget fint, fordi det betyder, at man tager det for givet, at det fungerer, og det er den løsning, kan man sige, leverer. Camilla, i den her uge, der var vi begge to til et arrangement ud ved den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, som handlede om relationerne mellem Danmark og USA i forhold til iværksætteri. Hvor vigtigt er det for jer?
USA er jo rigtig, rigtig vigtigt for os. Det er jo, for det første er det jo vores største marked. Det er der, vi har flest eller mest omsætning. Så på den måde er det rigtig vigtigt. Det er jo også der er størst potentiale. Det er jo bare et kæmpe marked, og det er til at gå til som dansk virksomhed, i og med at der ikke er sprogproblemer. Og det er nogenlunde acceptabelt, at indtil videre i hvert fald, at vi egentlig ikke har et kontor på jorden i USA. Vi kan godt sælge vores system fra Danmark. Via nettet og via dialog på forskellige kommunikationsplatforme, Skype eller GoToMeeting eller sådan et eller andet. Så det er jo sådan, altså beslutningstagerne er jo ret parate, kan man sige. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for os.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst er Camilla Lej Valentin. Vi har hørt om Qt, som er din og dine co-founders virksomhed, Kø-systemet. Og vi har snakket lidt om kvinder i teknologi og women in tech, som du er involveret i her i Danmark. Men Camilla, nu skal vi altså også snakke lidt om nogle nyheder i tech-branchen. Og en af de ting, som har fyldt lidt, det er jo selvfølgelig en af de virksomheder, som fylder temmelig meget i branchen her, og det er jo Apple. Fordi Apple er i den her uge kommet ud med nogle regnskaber. Og det, der er lidt særligt ved de her regnskaber, det er, at de skuffer lidt. Men man kan sige, at Apple har haft så voldsom vækst, så når Apple skuffer, så betyder det ikke, at kurven er nedadgående. Det betyder bare, at den ikke er så voldsomt opadgående, som den hele tiden har været. Hvis jeg lige skal kigge på tallene her, så kan vi sige, altså noget af det, som er Apples problem, er jo sådan set, at dollaren er enormt stærk. Mm. Og deres 2/3 af det salg, som de har, det foregår uden for USA. Så det er klart, det kommer til at påvirke dem, og de siger, at salgene i det her kvartal kommer til at falde for første gang i 13 år, som han er her i 2016. Det betød, at deres aktier faldt 3% lige efter regnskabet blev offentliggjort. De har alligevel holdt fast i Tim Cook, som jo fremlægger det her, at Apple har solgt 34.000 iPhones i timen i sidste kvartal. Altså stadigvæk temmelig mange telefoner, der bliver langet over disken der. Hvis man kigger på iPad-salget, så er det simpelthen faldende og har været det i 8 kvartaler i træk. Så det der med iPad, jamen, det er måske en hel kategori, som måske bliver noget andet, som vi måske ikke skal have, fordi vi får større smartphones. Sammenlignet med det sidste kvartal i 2014, så har Apple haft 74 millioner iPhone-salg, 74,8 millioner iPhone-salg, i modsætning til 74,5 millioner. Så det er faktisk op, men det er mindre end 1%. Så man kan sige, selvom de stiger, så er der altså nogen, der siger, at de stiger simpelthen ikke nok i forhold til, hvad de burde gøre. Hvor tror du, Apple er lige nu? Det er noget tid siden Steve Jobs er død. iWatch, eller hvad hedder det, Smartwatch, Apple Watch fra Apple kom ud her sidste år. Måske ikke den her store succes alligevel. Er det ved at afmatte med dem?
Det er svært at sige, ikke? Fordi de har jo helt sikkert stadig en sær status hos mange, især sådan designinteresserede. Teknologisk så er der jo andre, hvis vi kigger på smartphones, der sagtens kan matche dem. Og det altså der får de selvfølgelig konkurrence helt ind på livet på en anden måde, end de har været før. Jeg tror, at nu prøvede de jo med uret der, ikke? Og ligesom opfinde en ny kategori. Det er så ikke helt. Det er jo nok ikke gået helt så godt, som de havde håbet. Og det er jo nok i virkeligheden det, der skal til. Altså en ny kategori inden for de den verden, de nu bevæger sig, ikke? Fordi det, altså, ja, de har jo på en eller anden måde fået lavet lidt selvmord med de der store smartphones over for iPads'ene, som du selv er inde på, ikke?
Det, men der er Apple jo så også dem, der har haft en tradition for at være villige til at kannibalisere sig selv, før nogen andre gør det.
Ja.
Og det kan være, at det er et smart move, at de har gjort det. Men i forhold til det der med nye kategorier, så ser det ud til, at Apple også hopper på den trend, som altså er vanvittigt voldsom for tiden, og det er altså det her med virtual reality.
Ja.
De har hyret nogle folk ind. Det er jo altid der, man tit kan se på, at det er et indsatsområde. De har simpelthen hentet nogle folk ind, som ved noget om det her. Og vi kan jo nærmest ikke gætte os til, hvordan de vil forsøge at eksekvere det. De er selvfølgelig ikke de første, der gør det, men det har de heller ikke været, da de lavede hverken iPhone'en eller iPad'en, eller uret for den sags skyld. Men til gengæld plejer de at være ret gode til at gøre det rigtigt, når de så gør det.
Ja. Netop, og det er jo ikke et dårligt bud, at det bliver der, det kommer til at ske. Det går også super stærkt med VR i det sidste års tid, eller sådan noget. Der er jo sket fuldstændig vanvittigt meget inden for det område. Og hvis det skal være det, så skal det jo også være relativt snart, ikke? Og de, som du siger, behøver at være first mover, men de skal heller ikke være de allersidste. Så det er bestemt en af mulighederne, men jeg ville da heller ikke være overrasket, hvis de kom med et eller andet helt nyt, vi slet ikke har fantasi til at forestille os. Det synes jeg også ville være spændende.
Det vil ligne det gode gamle Apple, som vi kender tilbage fra Steve Jobs' dag, at der kom noget, men de har haft sværere ved at holde ting hemmelige. Der bliver altid lækket et eller andet, men vi holder i hvert fald øje med dem, selvfølgelig.
Det gør vi.
Camilla, vi skal videre til en historie, som er sådan lidt patriotisk. Den handler om det danske spil, der hedder Subway Surfers, fordi det er nemlig strøget helt til tops på en ny liste over de mest downloadede spil i verden. Og det drejer sig altså om spil, der er mest downloadet både på Apples App Store og Google Play. Det er det her spil, hvor man simpelthen bener afsted som den her lille graffiti-fyr, eller pige. Man kan spille med både drenge og piger, og kan hoppe op på tog og simpelthen surfe på de her tog og skulle undgå forskellige ting. Kender du det?
Ja, mine børn elsker det spil.
Det er også rigtig sjovt at spille.
Ja.
Det er lidt i samme kategori som det, der hedder Temple Runner også, som netop er det her altså uendelige løbespil. Men det er jo ganske flot, at det her spil, som i virkeligheden er produceret af nogen, der hedder Kilo, som er en virksomhed, der er styret af to brødre, der hedder Jakob Møller og Simon Møller, de sidder i Silkeborg, at de kommer så højt op.
Det er super flot. Jeg er meget imponeret over det der. Jeg hørte godt nyheden forleden. Det er jo helt vildt. Altså, det bliver jo ikke bedre, hvis man er app-person. Så det er super flot. Jeg har stor respekt for det, de har skabt.
De ligger dog ikke på top 10-listen over mest indtjenende spil, men de klarer sig ganske udmærket alligevel. Så jeg synes bare, vi sender en virtuel high five til brødrene Møller herfra.
Det gør vi.
Og vi fortsætter lidt i spilgenren. Lad os lige prøve at høre et lille stykke musik her fra det spil, ret kendte, klassiske, legendariske spil, der hedder Sonic the Hedgehog. Det her musik, det kommer altså fra Sonic the Hedgehog, og det er måske ikke lige specifikt det musik, vi har spillet her, men det drejer sig om, det er simpelthen, at der er noget af det musik, der er blevet lagt til det her spil, som simpelthen er blevet lavet af ingen ringer end Michael Jackson. Og det er faktisk været sådan en urban legend, der også har roteret rundt, har han været inde over det her, og det viser sig så nu, at der efterhånden er nok mennesker, der siger, ja, det har han simpelthen. Det var et spil, der udkom i 1994, og historien går så på, at han selv har henvendt sig til Sega, som står bag det her spil. Han har været meget beundret over spillet, og han har så fået udleveret en demo, som han kunne sidde og lave noget musik til. At det ikke blev offentliggjort, det er der så nogle forskellige vurderinger af, hvorfor man ikke har vidst, at det var ham. Der har været en teori om, at det måske var på grund af de her sexanklager, som han gik igennem på et tidspunkt, som sikkert så ville lægge afstand til. Men Brad Boxer, som Michael Jackson også har arbejdet med på Dangerous-albumet, og som også var involveret i det spil her, han siger, at det handler faktisk om, at Michael Jackson ikke var helt tilfreds med det resultat, som han havde lavet. Men Brad Boxer og 3-4 andre kilder har simpelthen nu bekræftet, at jo, han har været med til at lave spilmusik. Tror du, det er... altså, når vi ser på, hvor stor spilbranchen er, og den er jo større efterhånden end filmbranchen, Er det så ikke det hotte sted at sidde og komponere musik i virkeligheden?
Jo, det er det. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, spil er jo, som du selv ser, ved at æde sig ind på filmbranchen på alle mulige måder. Min bror, han er uddannet animationsinstruktør inden fra den filmskole, der ligger i København, og han fortalte mig forleden, at de faktisk ændrede uddannelsen, så det, de lærer, det er at instruere spil. De bliver simpelthen ikke uddannet til at instruere film, altså animationsfilm længere, så dem, der før lavede tegnefilm, de laver altså spil nu. Det er det, de lærer dem inde på skolen. Så det er jo en ret heftig udvikling, og sikkert også fornuftigt at uddanne en spilinstruktør. Det er selvfølgelig lærligt, der ikke er nogen, der kommer til at lave god film, så, men det er... Altså,
de har jo stadigvæk en filmlinje, kan man så sige.
Det der er jo en film. De siger jo, det er en filmlinje, ikke? Men det er altså animationsinstruktør, det er jo, det har jo været en filmlinje, ikke?
Til tegnefilm, simpelthen.
Ja, tegnefilm, simpelthen. Ja, de der spilletegnefilm laver
men
de
det, jo, det tyder lidt på, det er jo, at spil er gået fra sådan et lidt mere lavstatus kulturprodukt, populær kultur, til at blive altså på linje med film og tv-serier og anden underholdningskontent, som vi forbruger, ja. Og hvor vi også ser, at der er altså sådan en som Kevin Spacey fra House of Cards, primært kendt fra House of Cards lige i øjeblikket i hvert fald, har været figur i et spil også. Mm. Altså at de her meget etablerede, stærke skuespillere og også komponister faktisk engagerer sig i spilbranchen og er med til at skabe den kunst, som spil jo også kan være.
Ja, men helt klart, det er jo kæmpestort, ikke? Og vi har da også for at komme med det eksempel, flere spilkunder hos Qt, fordi deres launches af de her spil er jo kæmpe, kæmpe store. Altså det er jo ligesom en filmpremiere, når der kommer en ny version af et af de store spil. Det er jo helt vildt, så meget hype der er omkring det. Og det har de her kunstnere, om det så er grafikere eller komponister eller hvad det nu er, de har selvfølgelig også set lyset med det her. Det er jo en super spændende udvikling.
Vi skal til at slutte af med nyhedssegmentet her, for vi skal jo også nå din anbefaling til lytterne. Men inden vi lukker helt af, så vil jeg sige, at paven har simpelthen været ude og sige, at han synes, at internettet er en gave for Gud. Så han siger så samtidig, at det handler om, hvordan vi forvalter det. Og det er rigtig vigtigt. Men altså, han er ret stor fortaler for ny teknologi. Og han har så også en YouTube-kanal, hvor han sidder og får lagt nogle små videofilmer op. Og jeg har tænkt mig, at sammen med de andre show notes, som kommer ud i forbindelse med programmet her, så lægger jeg også den seneste video fra paven ud, som handler om, at vi alle sammen på tværs af religion og farve, og hvad der ellers kan være forskellighed, faktisk er lige som mennesker.
Det lyder godt. Fornuftigt.
Camilla, hvilken app kan vi få for dig?
Den, jeg har valgt, jeg har mange apps, jeg er glad for. Den, jeg har valgt, det er en lommepenge-app, forholdsvis ny, som hedder My Money. Og grunden til, at jeg er glad for den, det er ikke den app, jeg bruger mest, men den har lært mine børn noget, og det synes jeg er godt. Jeg har to piger på 7 og 9 år, og de er jo begyndt at komme i lommepengealderen. Og altså, vi har jo prøvet at køre et sådan regnskab med, hvad har man i lommepenge, og hvor meget var det, der var hjemme i sparebøssen, når man står nede i indkøbssituationen der, og så skylder jeg også dig 12 kroner, når jeg kommer hjem, mor, dem får du, og så glemmer mor det, eller også så skylder jeg børnene penge, fordi jeg ikke lige havde kontanter den dag, de skulle have lommepenge. Det bliver meget kompliceret, det bliver meget, meget abstrakt for børnene. Så derfor så bruger vi My Money til at administrere deres lommepenge og andre pengeflows, der nu er mellem børn og forældre og børnene imellem i øvrigt. Sådan at de, når vi står nede i Toys R Us eller H&M, eller hvor det nu er, de kan finde på at bruge deres penge, så kan vi jo med det samme gå ind og se på iPhone'en, hvor mange penge er det egentlig, du har. Og så er det altså en anden beslutning for barnet, når de kan se, at når der er 45 kroner, vil jeg virkelig bruge de 20 på den her hårde bøjle, eller hvad det måtte
så
være.
Så der er i virkeligheden en konto på det her...
Det er en konto.
My Money. Mm. Og når barnet så køber noget, som du måske betaler med dit dankort, ja. Så trækker I simpelthen det fra?
Så gør vi det med det samme. Så siger man, okay, så betaler jeg de 20 kroner nu på mit dankort, og så tager vi 20 kroner ud af din app, din My Money-konto.
Kan man dele den så? Fordi det synes jeg er lidt interessant, når der nu både er en mor og en far, der ikke nødvendigvis bor sammen, som det er tilfældet for rigtig mange. Hvis begge kunne få adgang til den, og så ligesom trække fra, når man...
Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, fordi hjemme også, der er det mig, der er den elektronisk kompetente af forældrene, så det jeg styrer det der, og det ved jeg faktisk ikke. Det kan man nok godt.
Vi skal i hvert fald have kigget på den. Jeg synes, det lyder som en super fed app, totalt egnet til min 7-årige. Så det, My det Money, som staves M-Y-M-O-N-I-J, tror jeg det er.
I.
Men, I-I. Ja. Men i hvert fald så kommer der et link ud til den i show notes, som man kan finde både på vores sociale medier, Twitter og Facebook. Det er Elektronister Lyd, hvis man vil fange os på Twitter, og det er bare at søge på Elektronister på Radio 24/7 på Facebook. Camilla Leij Valentin, det har været en rigtig stor fornøjelse at have dig med i studiet i dag. Tak for den super gode anbefaling her til sidst. Den går ud til alle forældre derude. og tak til jer, der har lyttet med. Lyt også inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor alle tidligere elektronisterprogrammer ligger. Så hvis du er gået glip af noget, skal ud og løbe en tur, eller cykle, eller køre en tur, jamen så er der altså altid spændende elektronisk, digitalt kulturcontent til dig derinde. Hold øje med vores sociale medier og kom endelig med dine kommentarer og idéer til, hvad vi skal tale om her i programmet. Mit navn det er Christiane Vejlø. Du kan finde mig på Twitter under Christiane Vejlø. Og produceren på programmet, hun hedder Ninette Birk.